Rõõmusta, et oled vanaema. 1961. aasta novembris sündis Ida-Berliinis Margareete esimene lapselaps. Esimene 11. Margareete von Holst kirjutas paar kuud hiljem sellest Berliini linnamissioni ajalehele artikli Rõõmusõnum iga ühele. Tavatsetakse öelda, et vananemisega kaasnevad raskused ja ebamugavused. See on õige. Aga kas pole vananemisel ka oma erilised rõõmud? Mis tähendab olla vanaema? Seda mõistab vaid naine, kes on saanud vanaemaks. Oma lapsed on suureks kasvanud. Nende eest on vastutatud. Päeval ja öösel on tulnud vaeva näha, et nende kõht oleks täis, riided seljas ja inimeseks kasvatatud. Muredest polnud puudus. Väikesed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Tõepoolest, puhast rõõmu saab neist harva tunda. Armastus on tihti peale seotud valu ja halva sisetundega, et sul on liiga vähe nende jaoks aega jätkunud, et iga last õigesti kohelda. Lisaks ootamine, pettumine ja ehmatus, kui nende juures oma vigu leiad. Ja alatine vaikne sisehääl. Seda oled sa teinud valesti, seda jätnud tegemata. Aga nüüd sa oled vanaema ja kõik on teisiti. Nüüd on vanemate kord vastutada. Sina aga jaga kõik oma soojus ja armastus, mille oled kogunud oma vananevasse südamesse. Kõik, mida sa nüüd pead tegema, on armastama ja õigustatult ka hellitama. Sa tead, et sinu lapselapsele on hea teada, et on keegi, kellel on aega teda ära kuulata ja kes ei vasta, ära mind praegu tülita. Keegi, kelle süda on avatud kõigile väikestele vajadustele ja soovidele. Südame sügavast varakambrist tood siis esile vanad armsad muinasjutud ja neid jutustades näed ärevusest säravaid lapsesilmi ja piiblilood. Su lapselaps teab neid juba ammu, ei saa aga küllalt nende kuulamisest. Tuleb olla valvel, et mõnda seika teisiti ei räägi kui eelmisel korral. Nii istutad sa lapse avatud südamesse tasa ja märkamatult armastust ning usaldust taevase isa vastu. Ja kui lapsed jooksevad välja mängima, ära lase neid silmist. Naerata nende naljakaid ettevõtmisi vaadates, kuid ära oota midagi endale. Kui nad on sõnakuulmatud ja ülemeelikud, siis ära saa vihaseks, vaid tuleta endale meelde, et nende isa oli samasugune kangekaelne. Kui raske oli vahel temaga, ometi kasvas temast täiesti mõistlik inimolend. Pane vaikselt risti oma käed teadmises, et taevane isa ka selle lapse oma hoole alla on võtnud. Olulisem kui kõik sinu püüded teda kasvatada, on sinu palved tema eest. Palvetav vanaema on suurim varandus, mida vanemad oma lastele oskavad soovida. Lugu Siberi aadressiga. Tihti ja meelsasti on räägitud lugu vene poisist Andreist, kellele Margareete von Holst sai vanaemaks. Margareete von Holsti käsitsi kirjutatud mälestustest. Aastal 1966 sain Gustav Adolf Werke kaudu ühe Siberis Jurga linnas elava sakslanna aadressi. Saatsin talle piibli, sest tookord polnud see keelatud. Kohe tuli temalt vastus ja nii sai alguse kirjavahetus. Ta oli oma tuttavatele saadetud piiblist rääkinud ja nüüd tuli mulle palju kirju kõigist Nõukogude Liidu osadest, palvega saata piibel. Kuni 1968. aastani korjasin kokku ja saatsin neile umbes 300 vana kooti kirjas piiblit. Nad oskasid seda lugeda. Siis keelati saatmine ära. Mul oli ka Moskvas häid vene sõpru. Kuidas ma sõbrad endale sain? Moskvas elas suur perekond. Kõigepealt õppisin tundma Tanjat, kes oli väga atraktiivne umbes 30-aastane naine, siis tema meest ja 8-aastast poega. Nad kutsusid mind Moskvasse külla. Venelased elavad enamasti väga kitsalt, aga külalised on alati teretulnud. Õppisin tundma ka Tanja õde Niinat, kes oli abielus arstiga ja kellel oli kaks väikest poega. Kolmas õde Natasha oli abielus Romoga Chiilist, kes töötas kokana Ameerika Moskva saatkonnas. Vanemad ja õdede vennad elasid Moskva lähedal maal. Me käisime neil külas. Kõik peale arsti olid baptistid. Arst ütles, et ta veel ei usu. Kahjuks oli ta joodik. Siin kohal pean selgitama, et ma Siberis Jurga linnas palju Venema sakslasi olin tundma õppinud. Kord kirjutas mulle Jurgaast proua Schitzle, et nende majas elavad vene perekond, kus on 13-aastane poiss Andrei. Poiss olevat nuttes ta juurde tulnud ja abi palunud. Tema ema olevat surnud vähki, kui ta oli 11-aastane. Poiss ja tema kaks vanaema elasid ühes korteris. Isa olevat joodik ega hoolitsevat pere eest. Siis olevat üks vanaema surnud, teine oli poisi maha jätnud ja sugulaste juurde maale sõitnud. Siis oli tulnud keegi tädi, kraami kokku korjanud ja ära viinud, aga säästetud raha 2000 rubla ära varastanud. Kui naabrid varga kohtusse kaevanud, andnud ta altkäemaksu ja saanud kohtus õiguse. Ükski sugulane ei hoolitse poisi eest. Nii oli proua Schitzle poisi enda juurde võtnud, aga tema tütrest saanud poisi eest kostja. Mul oli poisist kahju. Kirjutasin talle lühikese venekeelse kirja. Kohe tuli vastus. Kirjutage, kirjutage, ma olen väga rõõmus, et keegi kusagil kaugel minu peale mõtleb. Nii algaski kirjavahetus. Poiss oskab väga hästi vene keeles end väljendada. Andrei oli hea õpilane ja õppimine koolis edenes raskusteta. Küsisin, mida peaksin talle saatma. Ta vastas, et ma olevat juba vana ja olevat liig minult midagi küsida. Aga kirja lõpus mainis, et kõigil mu koolikaaslastel on vanemad, kes neid riidesse panevad. Mul pole kedagi. Ta soovis saada Jeane, kirjutas mulle oma pikkuse, aga vöö ümber mõõtu ei maininud. Jeanid sai ta kätte, aga siis kirjutas mulle kurvalt. Miks olen ma niisugune rasvane tünn? Püksid ei lähe mulle jalga. Ma andsin talle nõu püksid maha müüa, aga mulle saata oma vöö ümber mõõt. Nüüd oli mul võimalus teda vajalike asjadega varustada. Kui ma Ida-Berliinis ja mitmes Saksa demokraatliku vabariigi koguduses diapositiive näitasin ja oma reisidest rääkisin, tegin juttu ka Andreist. Lugesin kõikjalda kirju ette ja tavaliselt korjati pärast esinemist mu Siberi kasasse raha, nii et Andreist sai mu Siberi kasupoeg. Ka Moskvas olen ma mitu korda käinud. Kord palus mind arst, et saadaksin talle Ida-Berliinist jaki. Rehkendaksin, mis see rublades maksab ja ütleksin, kuhu raha saata. Ta saigi postipakiga jaki, aga raha palusin ma tal oma sugulasele Tanjale saata. Tanja peaks selle raha eest Andreile midagi ilusat saatma. Aga mida tegi Tanja? Ta kutsus Andrei enda juurde Moskvasse. Tanja juures leidis poiss emalikku soojust. Tanja ja ta abikaasa tahtsid poisi meelsasti adopteerida ja enda juurde jätta. Poiss meeldis kõigile suurpere liikmetele. Tanja võttis ta pühapäeviti kaasa baptisti jumalateenistustele. Poisile jättis see sügava mulje. Nad tahtsid poisi Moskvas kooli panna, aga Jurga kool ei saatnud vajalikke pabereid. Nii pidi poiss Jurgaasse tagasi minema. Seal jutustas ta koolis vaimustatult oma Moskva elamustest, ka jumalateenistusest baptisti koguduses. Seda kuulis ta klassijuhataja. Ta kutsus hooldajaks määratud naise enda juurde ja sõimas läbi. Kas ta siis ei tea, kui hirmsad inimesed on baptistid? Kuidas ta võis poisi sinna saata? Ta hoolitseb selle eest, et hooldaja kaotab oma õigused. Hooldaja seletas, et tal pole looga midagi pistmist, ta isegi ei tunne neid moskvalasi. Tutvuse olevat sobitanud keegi naine Saksamaalt. Sellega oli lugu lahendatud. Aga õpetaja Anna püüdis Andreid kiusata nii palju, kui vähegi võis. Kui ma järgmisel korral Jurgaasse sõitsin, kohtusin ma Andreiga, kes oli jõudnud 10. klassi. Ta oli kasvanud suureks sinisilmseks noormeheks. Nõukogude liidus tähendas 10. klass kooli lõpuklassi. See tähendab abituuriumi. Andrei oli väga usin. Ta näitas oma vihikuid ja märkmeid. Kõik olid laitmatud. Kuigi õpetaja Anna püüdis talle halvema hinde panna, õnnestus poisil lõpueksam hästi. Nüüd oli ta saanud targaks ega jutustanud kellelegi, mis plaane ta sepitses. Kui temalt selle üle päriti, kehitas ta vaid õlgu. Siis pakkis ta oma asjad ja sõitis Moskvasse Tanja juurde. Teadsin Andrei nüüd heades kätes olevat. Kogu pere armastas teda. Poisi sooviks oli arstiteadust õppida. Ülikooli pääsemiseks pidi ta tublisti pingutama, aga ta sooritas eksami ja alustas õpinguid. Oli ime, et ta tõepoolest sisse sai. Enamik vanematest maksab kuni 3000 rubla, et lapsed saaksid õppida. Tema lihtsalt võeti vastu. Andrei ise arvas, seda tegi Jumal. Ja nii see ka on. Sõjaväeteenistusse polnud tal vaja minna, sest ta neer oli haige. See säästis palju aega. 1987. aastal nägin teda jälle Moskvas. Vahepeal oli ta saanud 19-aastaseks. Tanja, Niina ja Natasha ning nende sõbratar Svetlana käisid Berliinis mul külas. Nad tegid mu juures võõrsil olles sisseoste. Mu keldris oli suur ladu, kleiti ja kingi, mis tuttavad olid toonud. Nende seast tohtesid nad endale välja valida kõike, mis süda ihaldas. Kui nad koju sõitsid, oli neil kaasas palju raskeid kohvreid ja kaste. Igale pereliikmele oli mõeldud. Moskvas olid riided ja jalatsid palju kallimad ning ei olnud nii ilusad. Järgnevalt tema päevikust 12. reisi kohta Eestisse ja Venemaale. Leningrad, 30. juuli 1988. Andrei abiellub täna Leningradis. Meid on kutsutud tema pulma. Seekord saime me revalist magamisvagunisse voodiriietega kohad. Peale minu, mu tütre Anneli ja ta mehe Peteri on kupees veel üks vene üliõpilane. Leningradi platformil tuli Andrei kena ja tagasihoidlik sugulane meile vastu. Taksopeatuses on suur järjekord, aga sugulane läheb otsima vaba taksot. Tal on õnne. Me sõidame tänavale, kus me ka varem oleme käinud. Leidsime ees Tanja ja veel kaks Moskva naist. Lisaks Andrei, tema kaks sõpra ja majaperemehe. Seega oli korter inimesi täis. Kõigepealt tuli einetada. Siis tahtsid kõik veel vannituppa pääseda. Kell 11 pidime olema kirikus. Majaisand sõitis Andrei inglise sõbra Nicki autos. Ülejäänud pidid kohtuma läheduses pruudi maja ees. Nick oli lubanud pruutpaari kirikusse viia, aga Nick ei leidnud õiget tänavat. Lõpuks jäime seisma ja lootsime, et teised teavad. Peter läks välja ja tegi omapärastest kõrghoonetest paar fotot. Siis aga sõitis ette miilitsauto ning nõudis Peteri ja Nicki passe näha. Miilits oli ju tabanud välismaise auto. Seejärel kästi meid neile järgneda. Sõitsime küllalt kaua, kuni jõudsime miilitsa hooneni. Peter ja Nick läksid miilitsamehega sisse, tulid aga 10 minuti pärast tagasi. Ohvitser oli kindlaks teinud sündmuse tühisuse ja nad tohtisid edasi sõita. Aga kuhu? Pruutpaari kirikusse viimiseks oli juba liiga hilja. Nii sõitsime läbi kogu linna. Umbes kell 11, aga ilma pruudita jõudsime kiriku juurde. Kohe pärast meid sõitis kiriku ette auto ja sealt astus välja pruutpaar. Nad olid meid kõikjalt otsinud. Ka olid nad kaasa võtnud paar pulmalist. Lõpuks taipasime, et kell 11 on Jumala teenistus. Alles seejärel toimus laulatus. Seega oli kõik korras. Kirik täitus rahvast. Koor laulis. Pruut ljubal oli seljas pikk valge kleit. Lisaks loor ja pruudikimp, aga Andrei oli kõhnaks jäänud. Tal oli seljas väga hästi istuv tume Ameerikast toodud ülikond. Pastor pidas väga pika kõne. Pruutpaar pidi seisma. Tanja istus Andrei ema kohal, Ljuba ema kõrval, siis mina kui baabuska. Lauad olid kaetud kiriku suures kõrvalruumis. Külalisi võis olla ligi kaudu 100, oli limonaadi ja salateid. Siis algas eeskava. Üks 6-aastane poiss mängis viiulit. Tema ema saatis klaveril duette ja soolosid, loeti luuletusi ja peeti jälle pikki kõnesid. Ime lugu, kuidas küll venelased on nii sõnaohtrad. Alatasa tuletati meelde, kui rõõmus on kogudus, et üks noor paar on koguduses juures. Lauad kraamiti tühjaks, et pakkuda kohvi ja kooke. Koguduse õdedel oli piisavalt tegevust. Nii kestis koos viibimine 9:00. Tanjaga oli mul pikem kõnelus. Tema ja Andrei suhe polnud viimasel ajal üldse hea olnud. Aga nüüd on pisarat rohkelt lepitud ja Tanjat ülistati kui Andrei ema. Minust oli Andrei nii palju jutustanud, et mind tihti kõnetati. Lahkumisel süleles Andrei mind ja ütles, kõik, mis mul on, on tänu sinule. Liigutav hetk, sest olin ju olnud vaid rattake tema elus. Andrei ja Ljuba on kui 2 last, kellel on hirm uue elu ja abielu ees. Nad hoidsid kogu aeg teineteise käest kinni ja otsisid teineteiselt tuge. Veidi enne 1990. aasta jõule sündis Leningradis Andrei ja Ljuba väike tütreke. Uhked vanemad panid talle Berliini vanaema auks nimeks Margarita. Kirjad Baltikumi. Pärast teist maailmasõda tähendas Nõukogude Liidu poolt hõivatud Eestisse Saksamaalt saadetud kiri saajale peaaegu sama, mis saata kirja Siberisse. Igatsus vana kodumaa järele viis alles 20 aastat pärast sõja lõppu esmalt ettevaatliku, hiljem elava kirjavahetuseni jutlustajaga, kelle Berliini külastusest 1967. aastal Margareta von Holst alles hiljem teada sai. Jutlustaja elas Eesti väikelinnas Rakveres, kus Margareta oma Valteriga 15 aastat oli elanud ja kus me 6 õde venda üles olime kasvanud. Järgneva kirjaga algas uus peatükk Margareta tegutsemises, mis lõpuks Baltikumist Kesk-Aasiani ulatus. Berliin, 25. veebruar 1967. Armas vend Arder, sain teie aadressi proua Võhti kaudu ja saadan teile südamliku tervitusega loosungi raamatu, mida saate kindlasti kasutada. Elasime aastaid Rakveres. Aastani 1939 oli mu mees seal väikese Saksa koguduse pastor. Me näeksime meelsasti jälle vana kodulinna. Kas palvela seisab ikka veel vanade lossivaremete juurde viival teel? Elasime viimati Kunderi tänaval 2 maja enne kalmistut. Praegu on mu abikaasa pensionär. Meil on siin hea. Ükskord aastas tohime me külastada oma sugulasi Lääne-Saksamaal. Meie tütred on abielus siin Berliinis. Nii on meil palju rõõmu noortest peredest. Meie pojad on aga sealpool, läänes. Saame veel koguduse töös mitmeti kaasa aidata. Ma juhatan 2 õdede ringi ja muud taolist. Palun kirjutage, kas me teile või teie sõpradele piibleid saatma peame? Kui palju? Tahaks veel küsida ja jutustada, aga piirdun seekord ainult lühikese tervitusega. Teie Margareta von Holst. Arpad Arder valdas 8 keelt. Oli sündinud Budapestis, Pariisis ja Riias õigeusu vaimus kasvatatud, oli ühe tuntud ooperilaulja poeg. Tema ema elas Rootsis. Ema polnud aastakümneid näinud. Ta oli 40. aastatel sakslaste poolt okupeeritud Eestist põgenemise katsel sakslaste poolt kinni nabitud ja vanglasse pistetud. Vanglakaaslaste nõukogude spioonina tabatud langevarjuri uut testamenti lugedes sai ta usklikuks. Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis oli ta kui andunud jutlustaja ja hingehoidja liiga tuntuks saanud, nii et ta ümber paigutati väiksesse asulasse. Ta vastas kohe Ida-Berliinis saabunud kirjale, kõnetades selles Margaretet sina vormis ja sai vastuseks järgnevad read, mis näitavad Margarete elavat huvi. Berliin, 25. mai 1967. Armas vend Arpa Tarder, sinu ringkirja ja isikliku kirja üle oli minu abikaasele minult tõesti suur rõõm. Meil toimus eelmisel nädala lõpul palvetajate konverents, kus lugesime ette sinu kirja ja jutustasime üht-teist Eestist. Nad kõik tahavad palvetada oma kaugete ususõprade eest. Järgnevatel päevadel sain ma paljudelt inimestelt piibleid ja jutluse raamatuid, samuti raha saatekuluks. See oli rõõm. Ka kolmele usklikule, kelle aadressid andsid, olen ma kirjutanud ja piibleid või jutlusi saatnud. Palvetame selle eest, et saadetu jõuaks hästi kohale. Eriline rõõmu ja tänu põhjus on see, et Semi Palatinskis, Kasastanis, peavad ühiseid koosolekuid baptistid, mennoniidid ja luterlased. Järgmisel nädalal saadan teele baptisti lauluraamatud. Mis Tallinnast postiga tagasi tuli, saatsin nüüd õhupostiga ära. Kaugete usklike eest palvetajate hulk kasvab. Pean tihti neile jutustama ja ette lugema. Paljud inimesed on väga huvitatud. Väga kahju, et me elame teineteisest nii kaugel. Tahaksin meelsasti paljusid asju teada, ka Kesk-Aasia rahvastiku kohta. Kas usbekid, turkmeenid ja teised on kõik mongoli või mingid muud rahvad? Kas sinna varem on püütud kristlust viia või tõrjub islam kristlust? Millest rahvas seal elatub? Kahjuks pole siin selle kohta mingisuguseid raamatuid saada. Ma olen juba otsinud. Sa kirjutad Jumala teenistustest Kesk-Aasias ja sakslastest, kes 200 aastat tagasi sinna on välja rännanud. Missugune on see paik? On see veel ida pool Novosibirskit? On nad seal ikka elanud ega ole sunniviisil ümber asustatud nagu Volga piirkonna sakslased? Kust sa ise oled pärit? Su eesnimi ei kõla eestipäraselt. Andesta, see kõik näib uudishimuna, aga mis usualal toimub, on ometigi tähtsam. Ja ometi on inimkonna ajalugu nii väga huvitav. Ma olen juba kõigile olemasolevatele aadressidele piibleid saatnud. Üksnes Jurgaasse, Siberis, saatsin 15 piiblit. Nüüd ootan vastuseid. Siis palun sinult uusi aadresse. Issandas ühendatud tervitavad sind südamlikult. Sinu Margareete von Holst. Lühikese ajaga kogus Margareete 300 adressaati, et saata piibleid Eestisse, Siberisse ja Kasastani. Pärast paari kolme ettekannet Saksa Demokraatliku Vabariigi kirikute kogudustes, kus ta oli rääkinud suurest huvist piiblite vastu Venemaal, paluti temalt aadresse, sest osa kuulajatest tahtis selle tööga ühineda. Keegi pastor palus 20 aadressi. Selle palve andis ta Arpa Tarderile edasi, kellega kirjavahetus käis eesti keeles. Peagi algasid tööreisid, mis viisid Margareete kõikidesse Nõukogude Liidu piirkondadesse. Ta külastas paljusid uusi sõpru, tõi neile tervitusi nende arvates kuldses läänes asuvas Ida-Berliinist. Aga igapäevaseks tarbimiseks pastab liatseid, kingi, sukki, kiirköitjaid. Ühes kirjas kirjutas ta pastor Arderile. See oli hea mõte, et sa tapeediribadele joonistatud kingapõhjad kaasa andsid. Kui ma rohkematele kokkutulekutel ja piiblitundides, kuhu mind on kutsutud oma reisidest räägin või neid ribasid ette näitan, lähevad kuulajate südamed soojaks ja korjandusraha voolab kokku. Homme alustan saatmist ja saadan kõigepealt ära ühe paari kingi, et näha, kas saadetis jõuab pärale. Siis järgnevad ülejäänud saadetised. Raha pole enam takistuseks.